Virðulegi forseti. Það er auðvitað bagalegt að svo kom fram hjá háttvirtum þingmanni Pétur H. Blöndal að hér séu ekki til staðar hvorki formaður meirihluta álitsins né háttvirtur þingmaður Helgi og Hjörvar né hæstvirtur ráðherra efnahagsmála. Háttvirtur þingmaður Mörður Árnason er hérna og við verðum bara að láta það duga að hann svari fyrir allan meirihlutann því að það er náttúrulega búið að vera átakanlegt að sjá það hér í við þessa umræðu að hversu fáir stjórnarliðar bæði eru hér og taka þátt í umræðunni. Nú er þetta nú knappur tími til þess að spyrja djúpra spurninga um hvaða leiðir menn vildu svona fara, en ég veit að háttvirtur þingmaður Pétur H. Blöndal er svo sem vel að sér í þessum fræðum og gæti kannski þá upplýst okkur í almennu tali hvaða leiðir menn ættu að fara í stað þessa leiða sem að hér er verið að fara með því að binda gjaldeyrishöftin til þetta langs tíma og lýsa því í raun og veru yfir samhliða því að menn hafi enga trú á krónunni sem gjaldmiðli og reyndar þeir fáu sem hafa talað af stjórnarliðunum um þetta bæði hér í þinginu og kannski ekki síður út í samfélaginu passa sig eða láta einskis færis ófreistað að tala niður krónuna og þá verður þetta ótrúverðu leið sem menn virðast alltaf fara með því að festa gjaldeyrishöftin í 5 ár en segja að það verði til max þess tíma og svo eigi að vinna því að losa þau á þessum tíma. Mér langar kannski bara að heyra svona í svona almennu yfirliti hvaða leiðir þingmaðurinn teldi að veri vænlegri heldur en þessi leið sem hér er farin. Ég gerði mig grein fyrir að á 2 myndum geta hann ekki farið djúft í það.
Þá svarar andsvari